Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. Тут Ганна Соусі. Мой суразмовця, старшиня народного антикризисного керівництва, сябра координаційної ради, були амбасадор, були міністр культури Павел Латушка. Добрий день, господар Павел.
Добрий день вам.
Ну і наша розмова відбувається 30 червня. Я спеціально глянула основні події год тому. От уже сидів Бабарико, Тихановський, Статкевич, Сіверинець та інші. В Білорусі було 23 признаних правооборонців і політв'язнів. У гэты дзень ЦВК забракавала практычна все подпісі Цапкалы. Макей расказваў пра перспектывы паставак нафты са Злучаных Штатаў Амерыкі і перспектывы вяртання амбасадараў, а Лукашэнка віншаваў прэзідэнта Латвіі 65-годдзям і збіраўся прыехаць у Рыгу з візытам. Ці памятаеце вы свае адчуванні год таму у гэты дзень? Вы тады былі дырэктарам Купалаўскага тэатру. І ці маглі вы ўявіць, што адбудзецца з краінай з вамі за гэты год?
Так, я пам'ятаю ті ураження, відчування, які були, і прогноз був, може, не до такої ступені, але доволі ясний, зрозумілий, до чого це все може привести. Атмосфера у Купаловському театрі, у громадстві, яка існувала тоді у останні місяці перед виборами 9 жнівня, вона казала про те, що люди справді були готові представити, показати, проявити, виявити свій голос, своє міркування до того, що діється в Україні. І ми пам'ятаємо ті акції протесту, коли затримали Віктора Дмитровича Бабарику, коли, здається, вже і Валерій Вільямович Цепкало так само був вимушений з'їхати по заміжі Білорусі. Ми пам'ятаємо, що люди виходили на головні вулиці Мінська, це почали показувати Радіо Свобода, дякуючи вам, я мог глядіти прямі трансляції, почали про це казати у російських незалежних сродках масової інформації, так само яны, RTVI, якою зараз позбавлена ліцензії, я пам'ятаю, що дякуючи тому, що я був підписаний на білтелекомовський пакет, я мог глядіти RTVI у прямому ефірі, і ми розуміли цю атмосферу. У театрі шерега артистів вже почали виказуватися і публічно, і у підтримку Віктора Бабарики підписали відповідний ліст. І я розумів, що ця ситуація буде розвиватися. Розвиватися до перелому, який повинен наступити. І навіть сам для себе сказав, і сказав своїй одній сябровці, поплешніці, коли ми ходили коля Купаловського театру, ну, Бог дає мені випробування. Бо керувати Купаловським театром у гэты момент, коли ти розумієш, наскільки купаловці прагнуть свободи, незалежності, волі, і що вони мають свій пункт гледження, я розумів, що це буде випробуванням. Так що прогноз такий був, що справді, ну, чи дойде це до цієї ситуації, звісно, я спрогнозувати не мог, це вже не буду нікого підманувати.
Ну, коли говорити про дати, тепер щодня нейкая дата, але наближається вельми важная дата 9 жнівня, так? Я хотіла вас попросити розказати про ініціативу об створенні музею «Вольної Білорусі», якого запланована якраз на 9 жнівня.
Ну, ви ведаєте, звісно, що я, як були міністр культури, як чоловік, який завжди старався з увагою ставитися до справи культури, у нашій команді є Наталія Задірковська, яка з'являється відказним за накірунок культура. Яна працювала у музейній сфері, координувала діяльність багатьох музеїв. І ми подумали, що справді менавіта зараз такий момент, коли треба зробити усе, щоб заховати ті предмети, ті речі, які з'явилися менавіта дякуючи нашому протестному руху, дякуючи тим демократичним рухам, які ажитявляють білоруси зараз, як у Білорусі, так і поза межами нашої країни. І ми розуміємо, як особи відказні колісті за сферу культури, що коли це зараз не зробити, то завтра щось із цього може бути страчено. І воно не отримається до заховання. А я запитався так само у гэтым відеоролікі, які ви можете паглядзець на YouTube-канале маім, ці ви верыце ў перамогу? Я веру. Ну, калі мы з вами разам верым у перамогу, значыць, мы сёння павінны ўжо ствараць музей вольнай Беларусі. І не выпадкова я пазначыў тэрмін 9 жніўня. Зразумела, што 9 жніўня гэта сімвалічная дата выбараў, калі перамагла кандыдат дэмакратычнага руху, калі ад гэтага пачынаюцца ўсе нашы жаданні, памкненні і барацьба за перамены. Зразумела, што будуць людзі вырашаць, ці яны пагадзяцца з тым, каб гэты дзень быў адкрыццём, дзе гэта будзе размешчаны музей. Але вось зараз гэта такі крытычны момант, каб захаваць гэтую спадчыну. Мы ведаем з нашага жыцця, з практыкі, колькі Беларусь страціла за сваю гісторыю, колькі было вывезена аб'ектаў, які з'яўляюцца сусветнай культурнай спадчынай, які з'яўляюцца вельмі важнымі для нас, беларусаў. І мы сёння павінны папрацаваць над тым, каб гэта ўсё захаваць. Таму мы прапануем і чат-бот Народнае антыкрызіснае ўправленне, мы прапануем гэта рабіць і ананімна, калі хтосьці непакоіцца за свой лёс, за, можа, нейкія рэпрэсіі. Можна гэта зараз пакуль яшчэ трымаць у сябе, у сваім хатнім музею, пазней ўжо перадаць, калі гэта будзе ў вольнай Беларусі, у музейную экспазіцыю ці ў музейныя фонды музея вольнай Беларусі. Так што тут ёсць разнастайныя інструменты. Мы, канешна, будзем рабіць лічбавы варыянт перад усім і старацца сабраць максімальную колькасць гэтых экспанатаў.
Ну, натуральна, што сучасныя музеі гэта лічбавыя, дыгітальныя, але тым не менш матэрыяльная частка вельмі важная. Якую вы бачыце найбольш важныя экспанаты матэрыяльныя гэтага музею?
Найбольш важныя, ну, я думаю, што пратаколы з выбараў, дзе перамагла Светлана Ціхановская, дэмакратычны прадстаўнік, калі яны дзесьці захаваліся, не знішчаны, я спадзяюся, што фотаздымкі то напэўна такія ёсць. Канешна, перад усім, можа нават на першым месцы, гэта наш бел-чырвона-белы гістарычны, я спадзяюся, што тады гэта ўжо будзе і дзяржаўны сцяг нашай краіны, таму мы намалявалі такі малюнак, як вы бачылі, што менавіта над гэтым палацам развіваецца бел-чырвона-белы сцяг. Зразумела, гэта тое, што людзі самі стваралі. Колькі плакатаў, колькі розных матэрыяльных каштоўнасцяў, духовных перадусім, якія яны ж матэрыяльныя каштоўнасці? Яны духовныя каштоўнасці створаны людзьмі, напісаныя вершы, музыка напісана. Так што я думаю, што гэты музей павінен быць такім інтэрактыўным. Не толькі што прыйсці і паглядзець на гэты экспанат, які звязаны будзе з нашым жыццём, з намі, з вамі. Калі мы хадзілі на гэтыя мітынгі, калі мы гэта бачылі, калі мы самі рабілі гэта сваімі рукамі. І кожны, я перакананы, што кожны, хто сёння нас глядзіць, ён напэўна дзесьці каля сябе мае такі экспанат. Зноў-такі, калі ён палічыць захаваць гэта ў сваёй сям'і, вось у нашай сям'і ёсць бел-чырвона-белы сцяг, з якім мой бацька хадзіў яшчэ напрыканцы 80-х гадоў на мітынгі беларускага фронта адраджэння. А можа захаваць у сваёй сям'і, а калі ўсё ж такі вырашыць, што варта гэта паказаць усім людзям, беларусам, ну значыцца ён перадасць гэтую экспазіцыю. Гэта зразумела не будзе зараз нашай галоўнай задачай. Галоўная задача перамагчы, але вось менавіта гэты момант, каб паспрабаваць сабраць гэта і не згубіць, гэта вельмі важна выкарыстаць зараз.
А дзе зараз знаходзіцца гэты сцяг, з якім ваш бацька хадзіў?
А это таямніца. Калі я вам скажу, то можа яшчэ забяруць, таму не скажу, да. Знаходзіцца.
Як вы расцэньваеце першую рэакцыю ўладаў на ўведзены пакет санкцый, у тым ліку сектаральных? Вот сёння мы размаўляем і чарговыя затрыманні у бізнес-кампаніях, ну, падаецца, не палітычная справа, ці гэта таксама рэакцыя на санкцыі?
Ну, гэта на сённяшні дзень гэта выглядае хутчэй такой фармальнай рэакцыяй, калі мы кажам пра тое, што адкліканы на кансультацыі амбасадары пры Еўрапейскім саюзе і амбасадары Еўрапейскага саюзу, хаця гэта моцны дыпламатычны крок, гэта фактычна выклік усяму Еўрапейскаму саюзу, але гэта такі класічны варыянт дзеянняў узаемных. З іншага боку, калі мы кажам пра эканамічныя санкцыі, эканамічныя наступствы, то мы бачылі, што тут былі абсалютна разнастайныя пункты гледжання. Вядомыя палітыкі такія, як Міхаіл Мясніковіч казаў, што гэта ўзмоцніць нашу эканоміку, гэта дасць нам магчымасць зрабіць дыверсіфікацыю, ну, няхай ён застаецца пры сваёй думцы. Гэта паўтарэнне таго, што казалі і расіяне, калі ўводзіліся санкцыі ў сувязі сітуацыі ў Крыме. І іншыя кажуць, што сапраўды гэта вельмі нават добра для эканомікі, мы не палохаемся, мы не баімся, ўсё мы вытрымаем. А чаму ж тады такая рэакцыя, калі высылаюць нелегальных мігрантаў, арганізуюць фактычна высылку накіравання нелегальных мігрантаў на мяжу з Літвой, калі мы бачым і гатоўнасць увесці ў адказ санкцыі па іностранных інвестарах, якія замежных інвестарах, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Калі мы бачым гэтыя чэргі на мяжы, я не думаю, што гэта выпадковая сітуацыя. Вось тое, што стварылася зараз з фурамі, гэта хутчэй за ўсё таксама спроба паказаць Еўрапейскаму саюзу. Глядзіце, мы кантралюем мяжу і мы можам вам стварыць вельмі цяжкія ўмовы для транзіту тавараў праз Беларусь, але зноў жа такі, вось паглядзіце рэакцыя на ўсходняе партнёрства, на пагадненне. Як яго ацэньваць? Вось фактычна, калі Беларусь выходзіць з гэтага пагаднення, прыпыняе ўзаемадзеянне з гэтай ініцыятывай Еўрапейскага саюза, то менавіта Беларусь губляе даволі значныя фінансавыя сродкі, якія выдаткоўваліся на разнастайныя праекты, звязаныя з развіццём эканомікі рэгіянальна, супрацоўніцтва, экалагічных пытанняў, культурных і гэтак далей, Так што увядзенне гэтых санкцый у адказ фактычна з'яўляецца увядзеннем урадам Беларусі, нелегітымнай уладай Беларусі, санкцый супраць жа самой жа Беларусі. Ну, на жаль, з інтэлектам у кіруючай улады зараз праблемы, нема крэатыўных людзей, а тыя, хто крэатыўныя, нават засталіся працаваць у сістэме, яны ж разумеюць усе наступствы, таму і хутчэй так, як кажуць у народзе, сядзяць пад венікам і лепш прамаўчаць, чым прыдумаць штосьці сур'ёзнае. Так што ўсе гэтыя контрсанкцыі, ну гэта як моська на слана. Мы ж ведаем і долю беларускага экспарту ў Еўрапейскім саюзе. Так што што б ні рабіў бы сёння рэжым супраць санкцый Еўрапейскага саюза, гэта не будзе мець ніякага ўплыву на эканамічную сітуацыю ў Еўрапейскім саюзе, увогуле і канкрэтных краін у прыватнасці.
А з пункту гледжання міжнароднага права выхад з усходняга партнерства улады, якую не прызнаюць легітымнай, уже і з боку літовскага МЗС была заява, што ну, мы не прызнаем гэтае рашэнне. Як, якія тут могуць быць нюансы з пункту гледжання міжнароднага права? Выйшлі, але выхад гэты мае быць і прыняты яшчэ тымі, хто запрашаў, тымі, хто прымаў.
Да, ну менавіта мы дамагаемся гэтага падыходу з боку Еўрапейскага саюза. Мы ведаем, што Еўрапейскі парламент прыняў ужо некалькі рэзалюцый, якіх ён не прызнае легальнасць абрання дыктатара, што ён не з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі, дзе нават рэжым называецца злачынным рэжымам, гэта апошняя рэзалюцыя 10 чэрвеня. Дэ-факта і ў рамках гэтага прававога дакумента Еўрапейскага парламента гэта ўжо прызнана. Далей павінны быць наступныя крокі і канкрэтных краін Еўрапейскага саюза. Перадусім даволі голасна заняла пазіцыю Літва, якая не перастала называць Лукашэнку ўвогуле прэзідэнтам ці нелегітымным нават прэзідэнтам, а называе яго грамадзянінам. Учора, я думаю, што мы ўсе пабачылі выказванне міністра замежных спраў Латвіі, які назваў грамадзянін Лукашэнка. Я бы вельмі спадзяваўся, што такія ацэнкі будуць дадзены і кіраўнікамі Міністэрства замежных спраў іншых краін, членаў Еўрапейскага саюза. Мы ведаем даволі жорсткую прынцыповую пазіцыю Украіны на гэты конт. І калі гэта ўсё аб'яднаць у разуменне таго, што ёсць палітычнае непрызнанне, за ім ідзе прававое непрызнанне Лукашэнкі як прэзідэнта, значыцца ўсё тое, што ён робіць у міжнароднай палітыцы, гэта не з'яўляецца легітымнымі дзеяннямі і абсалютна могуць не прымацца міжнароднымі партнёрамі. З гэтага, я думаю, што можна зыходзіць пры разглядзе вось гэтых нават узаемных крокаў з боку рэжыму. І гэта дае дадатковыя магчымасці беларусам, беларускаму дэмакратычнаму руху прымаць удзел у гэтых ініцыятывах. Фактычна, яны думаюць, што яны ўвялі контрсанкцыі, яны адкрываюць дадатковыя магчымасці для дэмакратычных сілаў супрацоўнічаць з у рамках усходняга партнёрства з Еўрапейскім саюзам, развіваць праекты, рыхтавацца для прыняцця ўлады і быць гатовымі менавіта каб гэты момант пераломны быў меў найменшы па часе і самыя мінімальныя наступствы крытычныя, каб ён сапраўды дазволіў нам хутка выйсці з крызіса, у які вяла рэжым дыктатура нас усіх, і мы пайшлі дарогай развіцця.
Паводле экспертаў, санкцыі ў развязу ў іншых краінах паслання не столькі Александру Лукашэнку, ну, бо ён бачная ягоная пазіцыя відавочная, колькі ягонаму атачэнню і грамадзянскай супольнасці Беларусі. І летам, і ўвосень даволі шмат дзяржаўных службоўцаў ішлі ў адстаўку на знак пратэсту. І ў народным антыкрызісным кіраўніцтве вельмі моцная каманда з былых урадоўцаў. Як вы мяркуеце, ці можа вы бачыце ўжо гэтыя зрухі, ці будуць у выніку санкцыі гучныя альбо негучныя сыходы дзяржаўных службоўцаў? Ну і я таксама хацела запытацца пра вынік ініцыятывы НАК са зборам подпісаў дзяржслужбоўцаў.
Пачну ад апошняга пытання, што тычыцца гэтай ініцыятывы, яна працягвае развівацца. Мы, па-першае, структурыравалі ўсіх дзяржаўных служачых, якія гатовы супрацоўнічаць з дэмакратычнымі сіламі, пачынаючы ад пытанняў эканомікі, сферы эканомікі і дзяржаўныя чыноўнікі, якія гатовы перайсці на бок беларускага народу, на бок дэмакратыі і падтрымліваць беларусаў. Другой, да, заканчваючы пытаннямі сілавога блоку. Так што фактычна усе сферы прадстаўлены ў нашым узаемадзеянні. Мы стварылі адпаведныя чат-боты, якія абсалютна гарантуюць бяспеку ўсім удзельнікам у гэтых чат-ботах. Мы зараз абмяркоўваем з імі магчымыя рэформы, якія прыярытэтна было бы і неабходна зрабіць для новай Беларусі, быць падрыхтаванымі, бо пытанне заўсёды паўстане. Добра, Лукашэнка адыходзіць, што далей? І вось менавіта нам трэба даць поўныя гарантыі таго, што Беларусь будзе стабільна, яна будзе развівацца. Каб мы былі падрыхтаваны да гэтых рэформаў, і мы пачынаем працу над гэтымі рэформамі. Другая тэма – гэта інсайды, якія мы атрымліваем ад гэтых крыніц інфармацыі. Гэта таксама важна. Ну і мы ствараем як бы такім чынам узаемадзеянне паміж гэтымі чыноўнікамі, якія гатовы падтрымліваць беларускі дэмакратычны рух. Так што гэта ініцыятыва працягваецца. А што тычыцца першай часткі пытання, калі можна паўтарыць?
Пытанне ў тым, ці бачыце вы прыкметы таго, што атачэнне Александра Лукашэнкі сыходзіць ціха ці гучна. Вот у СМІ з'яўляюцца паведамленні пра некаторыя адстаўкі, так, мала вельмі інфармацыі, но з прычыны бяспекі. Гучныя адстаўкі цяпер праўдападобна небяспечныя для людзей. Ці ёсць у вас уражанне, што атачэнне Александра Лукашэнкі ўрадоўцы пачнуць сыходзіць? Пачнуць, як бы, ну, будуць весці сваю гульню, будуць спрабаваць мяняць сітуацыю таксама.
У нас ёсць кантакты, даволі шырокія кантакты, і нават мы калі-нікалі нават абменьваемся інфармацыяй, хто каго віншуе з днём нараджэння. Калі ты бачыш, вось, што адзін калега недавно расказаў, што на мой дзень нараджэння столькі дзеючых дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню мне павіншавала, гэта штосьці азначае, правільна? Гэта пытанне рызыкі, калі ён дасылае нават віншаванне аднаму з прадстаўнікоў каманды, дэмакратычнай апазіцыйнай каманды. То, што адыходзяць чыноўнікі, гэта напэўна. Мы ведаем гэта перадусім, вось калі паглядзім на Міністэрства замежных справ. Мы ведаем пра тое, што звальняюць чыноўнікаў. Яны ж зараз стварылі спіскі тых, хто прымаў удзел у пратэстных акцыях, хто выходзіў на нейкія дэманстрацыі ці мітынгі, той, хто падпісваў нейкія петыцыі, хто ў сацыяльных сетках выкарыстоўваў бел-чырвона-белую сімволіку ці іншую пратэстную дэмакратычную сімволіку. Звальняюць проста дзясяткамі людзей. І людзі таксама, дзяржаўныя чыноўнікі, якія разумеюць, што для іх гэта крытычнае пытанне сумленнасці, яны заходзяць паціху. Бо вы правільна сказалі, галоўнае зараз гэта рызыкі. Калі ты публічна заходзіш з дзяржаўнай службы, то рызыка патрапіць у арышці, у турму, за краты, гэта абсалютна рэальнае. І прыклады нашай каманды, усе большасць тых чыноўнікаў, якія перайшлі, яны маюць крымінальныя справы. І гэта якраз тая сістэма, якую робіць нелегітымная ўлада, каб стварыць пагрозу. Калі вы хочаце зайсці, зробіце гэта публічна, вы за гэта будзеце пакараны. Так што людзі адыходзяць па кантрактах, людзі паціху адыходзяць самі, і з іншага боку яны стрыманы ў нейкіх дзеяннях унутры. Ёсць сілавы блок, які займаецца той жудаснай, бруднай справай, якой ён займаецца. Што тычыцца іншага дзяржаўнага апарата, ён дэматываваны, і перспектывы развіцця дзяржавы пры такім стане маральна-эмацыйным дзяржаўнага апарата нулевыя. Яны мінусавыя. Немагчыма рэалізаваць ніводнай рэформы, ні праектаў, ні развіцця, калі людзі не хочуць гэтага рабіць, бо яны абсалютна дэматываваны. Яны толькі чакаюць, калі Лукашэнка адыдзе. Вельмі часта пытаецца, што адбудзецца з дзяржаўным апаратам, калі вось менавіта ён перадусім разваліцца. Я думаю, што тыя сігналы, якія ідуць у тым ліку і з боку Расійскай Федэрацыі, паказваючы аб тым, што ўсё ж такі лёс Лукашэнкі вырашаны. І вось калі гэтыя сігналы будуць абсалютна абсолютно яснымі, яскравымі, зразумелымі дзяржаўных чыноўнікаў, чыноўнікі адразу разбягуцца. Ну просто адразу Лукашэнка застанецца адзін. Таму ён вельмі палохаецца, ён вельмі занепалоханы, занепакоены тым, каб Расія гэта не зрабіла, бо ўсе ж разумныя людзі. Ну колькі ж я дзяржаўных чыноўнікаў ведаю ў розных міністэрствах, разумеюць, што перспектыву з Еўрапейскім саюзам няма, перспектываў з іншым светам развіцця супрацоўніцтва няма. Куды далей будзе ісці Беларусь? І ніхто не хоча ні для сабе такога лёсу, ні для дзяржавы, для краіны, калі ты сапраўдны патрыёт. А ўсё ж такі за гэты час незалежнасці Беларусь сфарміравалася даволі значная частка эліты, яна неактыўная, на жаль, але ўсё ж такі, якія разумеюць важнасць, вартасць, неабходнасць існавання незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Альбо просто не хочуць, каб імі камандавалі з-за мяжы.
Пры канцы нашай размовы я хацела вам задаць пытанне, якое кожны беларус, напэўна, седзячы на кухні, ці калецішчы, задае адзін аднаму, пытанне, на якое аналітыкі звычайна не даюць канкрэтных адказаў. Калі гэта скончыцца?
Ну, канешне, калі б хтосьці нам сказаў, мы былі б шчаслівы і верылі. Ёсць прагнозы, ёсць нават інсайды, якія кажуць, што акрэслены тэрміны і заходнімі партнёрамі, даволі дакладныя тэрміны дзеянняў, акрэслены тэрміны і Расійскай Федэрацыі. Так што на сённяшні дзень, я думаю, сітуацыя выглядае такім чынам, што Расія будзе спрабаваць перахапіць ініцыятыву і вырашыць сваімі рукамі лёс Лукашэнкі. Для того, чтобы гарантаваць свае інтарэсы. Гэта інтарэс суседа. Ёсць тэрміны, акрэсленыя заходнімі партнёрамі, якія хочуць гарантаваць не свае інтарэсы, а менавіта інтарэсы беларускага народа, беларускіх людзей, бо тут каштоўная розніца. Захад, ён кажа пра правы чалавека, пра свабоду, пра дэмакратыю, гэта каштоўныя пытанні, каштоўнасцяў. А ёсць Расійская Федэрацыя, якая глядзіць на пытанне ўплыву, тэрыторыю, за якую яна нібы адказвае. І вось тут ужо два полюса, яны абсалютна праявілі сабе, і яны нават ўжо акрэслілі канкрэтныя тэрміны. Скажу так, што ты, вось я веру ўсё ж такі на больш аптымістычны сцэнар, што гэта адбудзецца значна хутчэй, але нават па гэтых двух сцэнарах ўжо размова не ідзе пра гады. Напэўна, не ідзе пра гады. Гэта могуць быць месяцы, паўгода, да года, але пра гады ўжо размова не ідзе.
Я веду, якім шчыльным графіку працуеце вы, ну, практычна год уже працуе ваша каманда, Светлана Ціхановская, яе каманда, все дэмакратычныя сілы. Гэта вельмі напружаная праца, нервовая праца і з навінамі, якія паступаюць з Беларусі. Які ваш настрой, што дазваляе вам трымацца, што дазваляе вам кожны дзень ну, так вставаць і круглыя суткі працаваць і штосьці рабіць дзеля таго, каб гэтыя перамены наступілі?
Як адказваў на гэтае пытанне, нічога не змянілася. Калі ў цябе могуць з'явіцца нейкія элементы дэматывацыі, у мяне практычна гэтага не бывае, але трэба проста ўспомніць, колькі людзей знаходзіцца зараз за кратамі ў Беларусі, колькі людзей пад гвалтам, колькі людзей рэпрэсіраваных. Я завітаў вось на запрашэнне беларусаў Варшавы на купалле. Ну, яны ладзілі трошкі раней. І колькі людзей да мяне падышло? Гэта ўсё лёсы канкрэтнага чалавека. І гэтыя лёсы, на жаль, ну, дзесьці ну, пераламаны, неправільна сказаць, але ўсё ж такі пад уплывам гэтай сітуацыі людзі терпяць. І калі ў цябе ёсць дэматывацыя, ты пагадзішся з тым, што людзі, столькі тысяча чалавек будзе за кратамі ў Беларусі па палітычных прычынах. Ты пагадзішся з тым, што столькі людзей зараз губляе працу, фактычна ставіць крыж на сваіх кар'ерах, на сваіх марах, думках, пра сабе, пра сваю сям'ю, пра тое, што ты хочаш бачыць у Беларусі. Не, гэта наадварот павінна матываваць. І мяне гэта матывуе, бо я ў даным сітуацыі і каманда народнага антыкрызіснага ўправлення мы вядзем барацьбу за дабро. Мы за дабро супраць дрэннага, то, што дзеецца ў нашай краіне. І гэта матывуе абсалютна.
Дзякуй вялікія. Па ім суразмоўцам быў старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, сябра каардынацыйнай рады, былы амбасадар, былы міністр культуры, былы дырэктар купалаўскага тэатру Павел Латушка. Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.